tiun titolon multae el la judoi legis, cia la loco, cie Jesuo estis crucumita, estis proxime de la urbo, cae gi estis scribita hebree, cae latine, cae greche. Tiam la chef pastroi de la judoi diris al Pilato, ne scribu la regio de la judoi, sed che li diris mi estas regio de la judoi. Respondis Pilato, cion mi scribis, tion mi scribis.